Hvað hefur hún ekki að senda í munum að næja hvernig mann það er upp og til hans andur aftur en það er næja hvernig til bráfungis í uppi eftir það stóra katastrófur sem sem aðni eða stórar stóri jarðskjálftar þá sem rækkar sem gera mamma hjálpa við olja sjóðum vætu olja sjóðahjálp. Hefur menningarhjálpen kan ekki bara definera sem nekka hvað við fórum að gætt fyrir. Þú tæst nýsi eisni um hjálp til sjálfhjálp, tæst nýsi um að få flott mál hær út til ökir í hænumum sem hafa törðbað til dæmis teknilega menning. Við hafa nekva vítan innan fyrir sjálfja fyrstjöfinni sem við sattans kunni hjálpa til í nökrum ökirum í hænumum. Og tói er menningar samstarfi eisni öllu umrandi að dræfast að það er högt fyrtjallega. Til er framlegis að það er einmili ært mennesi sem lifa bæðlæs undir hungursmarsnum. Rannir langar brustu á tveimili ærtu sem lifa því öllu luti kvendur annir einmili ært lifa þessi bæðlæs undir hungursmarsnum. Og það er mersi að það flæði hundsamli ánum bort sem þann einas að bra færa svangli songar. Og það dodja hvort einast ár í tusind og aftur tusindatalja bortnum er halpa nálinn sjúkun sem komast er að það ekki fá rent vatn. Og það er ofertlegt að skilja við í vestræmum ekki klara, það er ekki bara við í vestræmum að heiminn ekki klara að leysa það umfórvælingsna svoleiðis að börnir gussu skuld dodja þú það ekki fóa nokkað eita og vandvart. Men fremsta trætið fyrir rekkur sem öllu ambisjósa málum sem SD setsar um að minka fátækardömi, það postið er að fátækardömi minkar, eisni hóða samskreppið er. Fremsta trætið er að allir stjórnmælæri í heiminn átaka sig sjönpæsta á ábyrgni og fyrir öllu ambisjóst eftir málum. Og hér fór við að í skammisa sem drífur að fyrja minka svona menningarhjálp við andrýðingi sem hann gjörði fyrir. Við vöndum að stekka því að enda hendur við að vísa á að þetta var en öllu skæri átjör.